Vă rog respectuos să vă ridicați în picioare. Voi da citire din Faptele Apostolilor, capitolul 14, la versetul 19 la 28, un pasaj pe care frații, cu multă vreme înainte, l-au rânduit să fie citit în adunare, fără să știe vremea și timpurile care vor fi la ora actuală. Și aici cuvântul Domnului spune așa: atunci au venit pe neașteptate din Antiohia și Iconia niște iudei care au ațățat pe noroade. Aceștia, după ce au împroșcat pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat și a intrat în cetate. A doua zi a plecat cu Barnaba la Derbe. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta și au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Au rânduit presbiteri în fiecare biserică și, după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat în mâna Domnului în care crezuseră. Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, au vestit cuvântul în Pergam și s-au coborât la Atalia. De acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredințați în grija Harului Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârșiseră. După venirea lor, au adunat biserica și au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei și cum deschisese neamurilor ușa credinței. Și au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii. Amin. Vă invit să luați locurile. Mai întâi de toate, dau slavă, cinste și onoare Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt pentru prilejul care l-am împreună cu dumneavoastră în această zi, să fiu și eu în casa Domnului și să fiu martor la ceea ce Dumnezeu vrea să-mi vorbească, mi-a vorbit până aici și de aici încolo, și mie și noi la toți, slăvit să fie numele Domnului. Legat de ce spunea fratele înainte, m-am gândit că în vremea Domnului Iisus erau grămadă pe lângă El care se socoteau fiii lui Avram, apropo la ce spunea dumnealui, că în planul ăsta care s-are în vedere, că toți venim din Avram. Și ăștia care l-au împroșcat aici cu pe Pavel ca să-l omoare, erau, se socoteau și ei fiii lui Avram. Și când era Domnul Iisus de față, când i-a spus pe față, au zis, noi suntem fiii lui Avram, și au zis Domnul Iisus, nu se zis pe nicăieri al lui Avram. Că dacă erați al lui Avram, făceați faptele lui Avram, dar zice, voi aveți în plan să mă omoriți. Nu, Avram așa ceva nu a făcut. Și m-am gândit la ce spunea fratele aici, despre cei care se socotesc, și m-am gândit, din vremea Domnului Iisus, cu pretenția că fiii lui Avram omorau, l-au omorât pe Domnul Iisus, au împroșcat pe Pavel cu pietre și câte alte nenorociri nu m-a făcut. Ăștia și au venit ceva vreme mai târziu, din ce amintea fratele, și ei în numele, în ghilimele, copii sau urmașa lui Avram, taie capul la ceilalți, mai ales la creștini. Tot acolo, da? Ca să nu mai spun de Inchiziție și de vremea bisericii, da? Cum cunoașteți istoria, când toți cei care nu au crezut, cum a zis papa, au fost în, la fel, lichidați, terminați, chinuiți, câte altele. Nu vă spun noutăți. Eu nu sunt aici să imput cuiva vina, dar mă gândeam despre ideea asta falsă, că suntem de-a lui Avram urmași. Da, de unde? Spunea Domnul Iisus, Avram a fost un om credincios. Domnul s-a lăudat cu Avram și a spus că-i părintele tuturor credincioșilor, slăvit să fie numele Domnului. Și spunea slujitorii Domnului mai târziu în epistole că și noi am devenit urmașa lui Avram prin faptul că am crezut în Domnul Iisus, slăvit să fie numele Domnului. Eram copil, apropo, de ce spunea frate, eu n-am știut ce spune, ce are în plan să spună. Și m-am tot gândit de ce spune în 1 Ioan, 2 Ioan, 3 Ioan, dacă vă uitați acolo, cine e Antichristul, cine e cel care, zice, cel care spune că Iisus Hristos nu e Fiul lui Dumnezeu, cam asta e ideea. Și eram copil, mă aduc aminte, citeam, sau mai încoace, am zis, normal, toată lumea știe că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu. E simplu, cred din toată inima, nu înțeleg de ce tot să trage subiectul, de ce tot să trage atenția. Și ascultând pe fratele, fost cu ceva vreme la noi, cu ani în urmă, aduc aminte, fratele de la Cluj, nu îmi scapă, Stan. Și l-am auzit pentru prima dată, am înțeles, explicat deci la bun, despre faptul că dacă, vedeți, apropo la persoana Domnului Iisus, Pavel când a mers, pe unde a mers, a spus, a venit să le spună despre adevărul care ei nu-l cunoșteau încă sau nu-l vedeau cum trebuie. Și l-a propovăduit pe Domnul Iisus, Mântuitorul nostru, slăvit să fie numele Lui.
Și spunea fratele Stan, eu n-am înțeles multe vreme. Acum, eu înțeleg că-s transmis și sunt undeva luat în evidență ce spun. Nu ca să-mi arăt ceva, dar e o realitate. Și la cei care se socotesc urmașii lui Avram și taie capitii la oameni în vremea noastră, da? Domnul Iisus, tot ce vrei tu. Îi și proroc, îi și cu semne, făcut semne și minuni cât îi vrei. Dar nu-i Fiul lui Dumnezeu. Și fratele Stan explica că această învățătură demonică tentează la aceeași subiect. Iisus Hristos nu-i Fiul lui Dumnezeu. E orice, dar nu-i Dumnezeu. Și gândindu-mă la ce spunea fratele despre ce în plan, da? Aceeași idee. Vorbim despre toate, suntem oameni, dar Iisus Hristos nu-i Mântuitor, nu-i nu știu cum. Și atunci nu sună suneria, alarma, nu scrie în Scriptură că Duhul ăsta, demonul ăsta care a încercat, diavolul de altfel, de pe vremea ucenicilor, că de-aia au scris Ioan epistolele, au ajuns până la noi, aceeași idee, să combată persoana Domnului Iisus. Domnul Iisus e orice, dar nu e Mântuitor, nu e Dumnezeu, nu e nimic. Și acum atunci în seara aceea am înțeles de ce a scris Ioan epistolele, de ce s-o trage atenția. Fii atent! Tot ce se întâmplă în lumea asta tentează la un singur lucru, să spună că Domnul Iisus nu e nimic. Și noi știm că Domnul Iisus e Fiul lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Jertfa Lui a făcut posibilă mântuirea mea și a noastră, lăudat să fie numele Domnului. Da! Iisus Hristos trăiește, lăudat să-i fie numele. Și toți aceia care umblă în neprihănire, care seamănă cu ei, sunt fii ai Lui, lăudat să fie numele Domnului. Noi n-am fost chemați să mărturisim pe Avram, ca nu știu ce înaintea noastră. Nu, nu! Domnul Iisus ne-a spus despre Avram că el a crezut pe Dumnezeu pe cuvânt și lucrul acesta l-a calificat să fie socotit prietenul lui Dumnezeu. Pe noi, aceia care Domnul ne-a ajutat, ni s-a îndurat din nou de o schis mintea, ne-a făcut să ne numească copii ai lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Totul îi datorăm Domnului Iisus. Și m-am gândit legat de ceea ce s-a întâmplat la Pavel, da? Spune acolo despre faptul că Domnul l-a folosit, l-a trimis, s-a mărturisit Evanghelia, a făcut semne și minuni, dar a fost un moment când a trebuit să treacă pe acolo. Pavel nu era de capul lui acolo la Listra, fraților. Pavel și cu Barnaba nu făceau misiuni din inițiativă personală. Biblia arată câteva capitole, dacă știți mai înainte, biserica din Antiohia, unde frații stăteau, erau de o vreme acolo, în mijlocul fraților, Duhul Sfânt a făcut de cunoscut la biserică și a spus cu Pavel, cu Saul și cu Barnaba, îi puneți deoparte, am o lucrare de specială. Și acum m-am gândit ce lucrare, din ce cauză totuși au ajuns să fie Pavel și cu Barnaba, că înaintea lui Barnaba, lui Pavel a fost Barnaba pocăit. A fost și Barnaba cu Pavel la Listra. Cum din numai pe Pavel l-a împroșcat cu Petre? Ce-a făcut Barnaba? Stat, s-a uitat? Ucenicii, cei care au fost acolo, ce s-a întâmplat? Cum din nou au fost și ei cu Petre împroșcați? Privim puțin în urmă, n-am dorința să vă arăt ce știu eu, dar astea sunt lucruri care le cunoașteți din cuvânt, dar cred că e foarte de folos pentru noi în vremea care noi trăim. Spune Biblia, în Ierusalim se pocăiesc oamenii. Cred în Domnul Iisus, Domnul folosește ucenicii, apostolii, semne, minuni, botezul cu Duhul Sfânt și oamenii se întorc la Domnul. Domnul a făcut de cunoscut lui Petru ca să fie cum a să sfârșească despre martiraj, despre așa și mai departe. Dar dacă vă uitați, primul martir nu a fost Petru, nu a fost niciunul dintre apostoli. Primul martir a fost Ștefan. Cine a fost Ștefan? Păi Ștefan era unul care s-a întors la Domnul. Nu spune multe, dar spune câteva aspecte și la asta vreau să revin. Pentru că ăsta este aspectul care ne privește și pe noi și care ne garantează și nouă izbăvirea care numai Dumnezeu ne poate da, adică de a rămâne credincioși Domnului. În mijlocul la toate aceste amenințări care ne privesc sau care ne stau înainte. Spune acolo despre faptul că atunci când s-a pocăit Ștefan, nu arată că se era în perspectivă, fii atent, cine-i pocăit, cine-i mai fruntaș, cine-i mai credincios și mai așa, are șanse să ajungă slujător, să fie ceva. Nu! Despre Ștefan spune Duhul Sfânt, că era un bărbat plin de Duhul Sfânt și a fost plin de Duhul Sfânt înainte ca să-l ordineze frații de acolo din Ierusalim, apostolii. Când apostolii au pus problema să să se cheme diaconi în slujire, cei șapte. Și asta nu vorbesc cu apropo, dar să nu înțeles greșit, da? Să pun niște criterii. Să fie plin de Duhul Sfânt. Și unul dintre bărbații plini de Duhul Sfânt a fost Ștefan. A fost plin de Duhul Sfânt înainte ca Domnul să-l cheme în lucrare. Că a fost credincios devotat Domnului. A fost plin de Duhul Sfânt în lucrare, că Domnul l-a folosit. Și a fost plin de Duhul Sfânt când a stat în fața pietrelor care le aruncau iudeii. Plinătatea Duhului Sfânt în viața lui Ștefan l-a făcut în stare să poată să-l vadă pe Domnul Iisus cum îl așteaptă să-l primească și a putut să spună, Doamne, nu le ține în seamă ce fac ăștia aici cu mine. Plinătatea Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Petru, în alt context, imediat când știți când Domnul folosește să fac semne și minuni și spune acolo că la un moment dat stau de vorbă ăștia mari, e amenință și acolo se precizează. Petru, plin de Duhul Sfânt, și-a avut tărie să-i spună, nu să-și bată joc de marii preoți, dar să le spună adevărul. Mai târziu, apostolul Pavel spune că a venit Anania, știți, când s-a pocăit Pavel și a pus mâinile peste el să se umple de Duhul Sfânt. Și după ce Domnul autorizează împreună cu Barnaba să plece în lucrare, ajung acolo în unde se întâlnesc cu vrăjitorul, cu Elima, da, la Salamina. Zice că au ajuns acolo la Pafos și zice acolo că a avut loc, știți, discuția aceea între Pavel și așa, și așa vrăjitor s-a împotrivit și zice acolo, Pavel plin de Duhul Sfânt. I-a poruncit și a orbit omul respectiv. Mai târziu m-am gândit la ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia care în mijlocul greutăților au fost plini de Duhul Sfânt. Despre ei, Biblia spune că au reușit să dăinuiască, slăvit să fie numele Domnului. Bine, o să zic că cineva asta este istoric, s-a întâmplat cu oamenii ăștia, au fost oameni deosebiți. Despre apostol știu sigur, arată Biblia, despre Pavel la fel, s-au făcut precizări, Duhul Sfânt i-a făcut de cunoscut, Dumnezeu a făcut de cunoscut, ce planuri are cu el. Barnaba avea cunoștință despre lucrul acesta, când în Antiohia Domnul a început să lucreze printre credincioși, a fost adus și Pavel, da? Apoi trimis, dar m-am gândit la Ștefan, despre care n-arată Biblia ceva de asemănător cu apostolii. Ce l-a făcut pe Ștefan să fie plin de Duhul Sfânt dintotdeauna? Cum vă spuneam, omul acesta nu știu că cândva va fi chemat în slujire. Omul ăsta nu știu că l-așteaptă martirajul. Omul ăsta s-a pocăit, s-a întors la Domnul și l-a slujit pe Domnul cu toată inima lui, slăvit să fie numele Domnului. Nu a fost rânduit numai Ștefan să fie plin de Duhul Sfânt și ceilalți diaconi. Domnul dorește ca biserica lui să fie plină de Duhul Sfânt în orice vreme, slăvit să fie numele Domnului. Din ce cauză important? Până acum, să mă ierte frații, am tot respectul pentru cei care se tem de Domnul într-un fel și înțeleg într-un fel lucrurile, până acum se filozofează, e nevoie de Duhul Sfânt, nu-i mântuitor, știi, cu slujire, cu nu slujire, stai că stau pietrele, ne așteaptă bolovanii la ușă. Da, aici la noi, în vremea care trăim, n-am eu informații, nu mi s-au spus nimic, dar prin ceea ce se întâmplă, e numai o chestiune de timp, până când lucrurile ne aduce în situația aceasta. Cum să dăinuim în prigoană? Cum să dăinuim în martiraj? Cum să facem să nu ne lepădăm de Domnul atunci când vom fi puși în situația asta? Nu au fost toți martirizați ca Ștefan, dar cu ocazia martirajului Ștefan s-a pornit prigoana. Și pe unde au putut, frații au fugit, că Domnul Iisus le-a dat voie să fugă când sunt prigoniți, dar pe unde au mers, au mărturisit despre Domnul. Pe unde au mers, au spus despre mântuirea Domnului Iisus. Pe unde au mers, Domnul i-a folosit și slavă Domnului că a ajuns Evanghelia până la noi. Slăvit să fie numele Domnului. Dar revin la idee. Iulian, oamenii ăștia au fost în martiraj și au plătit cu viața. Vorbesc de Ștefan și alții ca el. Ce poți să faci să dăinuiești și să nu te lepezi de Domnul în ziua când vor sta pietrele și vor... Și nu numai pietre, știu ce o aminte frații aici de cadru că au mai fost. Ce pot să fac din timp? Cum vă spuneam, Ștefan nu s-a rugat ca Domnul să-l umple de Duhul Sfânt când o stat ăștia de vorbă cu el și au zis, ia din câte omorâm. Nici atunci când s-a pus problema să fie ordinări în adunare. Nu! Ștefan a înțeles, cum au spus apostolii, că Dumnezeu este Cel care botează cu Duhul Sfânt pe toți aceia care o inimă e curată și care cer botezul cu Duhul Sfânt. Domnul face lucrul acesta, slăvit să fie numele Domnului. Și plinătatea Duhului Sfânt în viața lui Ștefan și a celorlalți sfinți i-o sprijinit prin multele greutăți pe unde au trecut să rămână credincioși Domnului, slăvit să fie El. Apostolul Pavel nu a fost, știți că spune acolo Biblia, m-am gândit că cu ocazia acelei prigoane care s-a deslănțuit în dreptul lui Ștefan, bine, în dreptul bisericii, după martirajul Ștefan, să mărturisește Evanghelia, da? Să spun toți cu oamenii la pocăință. Să întorc și dintre neamuri la pocăință, da? Biserica din Antiohia, printre altele, și neamuri, da? Dar, în mijlocul prigoanei, spune acolo, cetatea Samaria primește cuvântul. Filip ajunge acolo și se pocăiește o cetate întreagă, în timp ce era prigoană. Extraordinar. Mai mult de atâta, șeful Inchiziției în vremea aceea, tânărul ăla Saul din Tars, cu toată puterea ministerială în mână, merge să-și, așa, și mită îndrină, îi apare Domnul Iisus în față, îl lămurește și în prigoană se pocăiește Saul din Tars. Slăvit să fie numele Domnului! Prigoana în sine e o probă, e un test, un examen, dar Dumnezeu poate să facă și lucrări mari în timpul prigoanei, slăvit să fie numele Domnului! Dumnezeu, pentru cei care se luptă să fie plini de Duhul Sfânt, are planuri minunate, lăudat să fie Domnul! Eu nu-mi dăznesc să răstesc o cară asupra celor care încă Domnul nu i-a botezat cu Duhul Sfânt și să roagă, să nu înseamnă că Domnul i-a lepădat. Cei care Domnul încă nu i-a botezat, să continue! Să se roage ca Domnul să-i boteze cu Duhul Sfânt, să fie pline de Duhul Sfânt și ei și noi și întreaga biserică. Și dacă va fi nevoie, știți că Ștefan nu căutat el cearta. El nu s-a dus așa, ci efectiv își făcea lucrarea. Era un om al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt era în el. Și la un moment dat cei care erau vinovați, așa a zis și fiul lui Avram, cei care erau și ei din ceva sinagogi, îți dați acolo cu numele, au avut dorința să-l omoare. Și spune Biblia că Ștefan, plin de Duhul Sfânt, a trecut la Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Frați și surori, vremea care ne stă înainte, nu doresc să vă panichez, probabil că sunteți aici, sunt oameni care văd lucrurile mult mai lejer. Și eu n-am dorința să, cum spunea frații, să creiem așa o stare de spaimă, dar în același timp trebuie să amintesc că atunci când Petru era în temniță, biserica, frații și surorile, nu au stat lejer să spună, da, ce să faci slujător, Domnul i-a spus ca să fie martirizat, i-a venit vremea, simplu. Și noi vom vedea, zice Biblia că nu înceta biserica să înalțe rugăciuni. M-am gândit la oameni de rugăciune, amintea frații, situații urgente, nu facem, nu avem favoriți, nu, dar sunt situații, în momente, situații când ne rugăm concret la un subiect. Eu ajuns să cred biserica din Ierusalim care se ruga pentru Petru. Nu s-a rugat prima dată. Și nu a avut toate rugăciunile numai în dreptul lui Petru. Au fost cu siguranță momente până să fie ajungă Petru închis, când s-a rugat în multe alte domenii. Dar când Petru era socotit și m-am gândit, unii dintre frați sunt la spital. Și doctorii spun, nu știm. Dar în dreptul lui Petru, nu a zis Irod, trăiește, nu trăiește, o să vedem mâine dimineață. O zis, sigur moare. Garantat moare Petru, mâine dimineață moare, tăi în capul, sigur, 16 cu lângă el legați, soldați care l-au ținut, da, și l-au păzit. Și Dumnezeu din ceruri a ascultat biserica, slăvit să fie numele Domnului. Și a trimis un înger ca să-l scoată, că Dumnezeu poate totul, slăvit să fie numele Domnului. Da, a murit Iacov, i-a fost tăiat capul, ajuns sunt încredințat că s-a rugat biserica și pentru el. Domnul a găsit cu calea așa să lucreze. Dar în același timp, biserica nu înceta să se roage când ceilalți au fost în pericol. Lăudați să fie numele Domnului. De aceea, frații mei și surorile mele, să ne rugăm Domnului, să căutăm pe Domnul. Și îndemnul meu în această dimineață este valabil pentru mine. Pentru că, știți, există ideea asta. De obicei, căpetenii, le spunea fratele, sunt în vizor, într-un fel sau altul, eu nu mă socotesc. Dar înțeleg că cine vorbește de la altar, diavolul, cu siguranță are pentru fiecare examen, chiar în lucrurile în care am vorbit. Și eu n-am în plan să mă lepăd de Domnul, mă păzească Dumnezeu. Eu astăzi nu vorbesc de aici ca să vă arăt că știu să spun ceva. Mi-s conștient că și mie îmi stau înainte examene și cu siguranță și subiectul acesta. Nu știu în câtă intensitate. Dar nu numai mie, și la noi toți credincioșii, că pe aici e drumul. În biserica primară nu a fost totdeauna prigoană. Au fost și vremuri de pace când biserica s-a bucurat, s-a înmulțit, când frații s-au bucurat de liniște, de pace. Dar au fost și momente de prigoană. Și dacă după 30 de ani de libertate, 30 și eu știu de când blocul comunist a căzut, dacă am ajuns vremea să avem și noi parte așa ceva de prigoană, să fim mulțumitori Domnului că până aici El ne-a purtat de grijă, El ne-a ținut. Suntem rodul suferințelor Domnului Iisus. Ne bucurăm de tot sprijinul care ne-a dat până aici. Dar pentru că stă înainte fel și fel de lucruri și tu spune-o tot înștiințat, poate eu, poate să știți, eu nu m-am gândit în cum a să fie concret, dar uite că iau contur lucrurile. Și atunci gândul meu și frământarea mea este, Doamne, m-am pornit pe calea mântuirii împreună cu frații mei, cu surorile mele, cu biserica Ta. Am umblat ani de zile, eu n-aș dori în ziua când stau ăștia cu bolovanii să mă împroaște sau eu știu ce alte metode s-au mai gândit ei, da? Eu n-aș vrea să spun că nu te cunosc. Eu n-aș vrea să mă lepăd. Este o dovadă, Lider, da? Este o dovadă în istoria, poate ați citit, Graiul Martirilor sau poate alte, în, așa, în literatură, în mența asta, nu toți credincioșii o rămas credincioși Domnului. Au fost și situații când oamenii s-au clătinat. Și spun asta nu cu bucurie, n-am fost în pielea lor, da? Și mă gândesc și spun, Doamne, dacă există potențialul ăsta, înseamnă că și eu sunt pasibil. Eu n-am umblat pe calea mântuirii numai de vreme frumoasă, dar aș dori în ziua când îmi stă înainte prigoana, eu să nu mă lepăd de Tine. Și cum să fac să dăinuiesc? Știți că Domnul Iisus a zis în Ghețimani, o stat de vorbă, o luat cu El pe Petru, pe Ioan, Iacov și pe Petru și a zis la o rugăciune specială. Și o zic cu gândul meu, Doamne, dar nu e prima dată când facem rugăciuni, s-au mai făcut-o. A ajuns să cred că s-au rugat ucenicii cu siguranță cu Domnul Iisus. De multe ori. Nu a fost prima lor rugăciune. Și nici nu cred că nu erau oameni ai rugăciunii, dar am sentimentul, părerea mea, că în momentul respectiv nu au realizat pericolul care stă înainte. Și spunea Domnul Iisus, rugați-vă, nu ca să-mi fie mie mai ușor. O zis, rugați-vă ca să nu cădeți voi în ispită. De aici concluzionez că dacă s-ar fi rugat ceasul respectiv, eu personal, măcar că Domnul Iisus i-a spus lui Petru ca să se lepede, de aici înțeleg, nu că a fost sortit să se lepede. Domnul Iisus cunoștea viitorul și știa că Petru n-a să fie cum trebuie. De aici concluzionez că Petru n-avea să se roage cum trebuie, dar totuși Domnul Iisus l-a îndemnat și pe ceilalți, rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Ei nu se roagă, vine proba. E adevărat, era înainte de botezul cu Duhul Sfânt, este corect, dar țin să vă precizez când se întoarce Petru cu Ioan, după ce Domnul i-a botezat cu Duhul Sfânt, și prin asta eu nu înjosesc, eu nu mă văd mai bun, eu nu socotesc că erau fricoși, să nu fiu înțeles cumva greșit. Dar Biblia precizează și spune că i-au amenințat ăștia mari, după ce au vindecat Domnul prin ei pe ologul de la Poarta Frumoasă, da? Și spune Biblia că Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a spus cum stau lucrurile, dar se întorc înapoi la lor. Și le povestesc ce le-au spus ăștia mai mari. Și nu văd acolo să arate în pasaj scris, au început să râdă Petru, Ioan și biserica să spună, uite mă cine îndrăznește, pe noi aia plin de Duhul Sfânt să ne amenințe. Ei nu știu că noi avem pe Domnul cu noi, ei nu știu, bă, nu spune așa. Spune că și-au ridicat glasul, au început să plângă și au zis, Doamne, uită-te la amenințările lor și asta vă îndemn să facem și noi astăzi, vis-a-vis de amenințările care ne stau sau care ni se fac. Doamne, vină în ajutorul nostru. E adevărat, atunci erau, li s-au pus să nu mai propodească pe Domnul Iisus și când s-au rugat, au spus, Doamne, uită-te la amenințările lor și dă putere robilor Tăi să vorbească, să predice, să spună Evanghelia. Și în timp ce s-au rugat, plângând, zice că s-au coborât acolo, zice, s-au cutremurat locul de unde se rugau. S-au umplut toți de Duhul Sfânt și concluzia, Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea, zice, mărturiseau cu îndrăzneală, propovădeau cu îndrăzneală, exact ce-au cerut. În mijlocul amenințărilor, zice, Doamne, noi suntem oameni, zic eu cuvintele mele, Uite de la amenințările lor. Erau în stare, ei cunoșteau despre cine vorbesc. Și au zis, Doamne, vino-ne Tu în ajutor și Dumnezeu le-a venit în ajutor, slăvit să fie numele Domnului. E adevărat, nu toți au fost martirizați, dar prigoniți au fost toți. Într-un fel sau altul, fiecare și-a dat examenul, la fel va fi și cu noi. Important e să ne rugăm din timp, să fim oameni care ne rugăm, Doamne, nu ne lăsa să cădem în ispită. Important e astăzi, când se poate, să fac tot ce atârnă de mine, să mă umple Domnul cu Duhul Sfânt, să fiu plin de Duhul Sfânt în orice vreme. Doamne, ajută-ne! Frați și surori, plinătatea Duhului Sfânt nu-i că e jumătate cu ale mele și jumătate până sus e de la Duhul Sfânt. Nu, nu! Când se vorbește de Duhul Sfânt, e de la zero, adică de la nul, până la plin, la cât sunt, când ne-a planificat Dumnezeu, plin de Duhul Sfânt. Doamne, ajută-ne! Asta e garanția, plinătatea Duhului Sfânt în viața credinciosului îl face și să rabde nedreptățirile, și să umble neprihănire, și să rabde prigoanele, și să rabde martirajul. Toate acestea le face plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră, slăvit să fie numele Domnului. Dorința mea în această dimineață, alături de noastră, nu numai pentru că suntem amenințați, cum repet ideea lui Ștefan, nu de frică ca să fie martirizat, s-a rugat Domnului ca să-L umple Domnul de Duhul Sfânt. Nu, nu! Umblarea cu Dumnezeu are ca imperativ plinătatea Duhului Sfânt. Trebuie să fie așa. Doamne, ajută-ne! Nu că trebuie, nu știu cum, la slujire. Auzi, trebuie ca credincioși să fim plini de Duhul Sfânt în toată vremea. Doamne, ajută-ne! Și în ziua când ne vor sta înainte examen, pe lângă alte favoruri care ne le face plinătatea Duhului Sfânt în viața noastră, plinătatea Duhului Sfânt ne va sprijini să fim credincioși Domnului. Orică trecem la Domnul, orică ne împroașcă cu pietre și apoi ne trezim și avem următoarea șarjă de greutăți, oricum ar fi, Duhul Sfânt știe cel mai bine, slăvit să fie numele Domnului. Vă îndemn să nu stăm să așteptăm să vină, să vedem cum se vor arăta concret lucrurile. Și cât se mai poate, Doamne Iisuse, ajută-ne să ne curățim, să ne sfințim, să ne punem viața în îndoială, să le pădăm din viața noastră tot ce-i vinovat, să ne fie vasul curat și Domnul să-L umple de Duhul Sfânt. Amin.